Era Sport 101,8.
Καλημέρα σε όλους. Εύλογη φαίνεται η τιμωρία του Ολυμπιακού. Δεν παριστάνω τον δικαστή, αλλά διόλου εύλογη δεν είναι. Αν και έχουν καθιερωθεί παρόμοιες δράσεις, η αντίδραση όλων των πλευρών. Τι εννοώ, θα γίνει έφεση από τον Ολυμπιακό, υπάρχει ανακοίνωση του Ολυμπιακού για αλλίωση του πρωταθλήματος, υπάρχει ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για δικαίωσή του. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Μα δεν είναι ποιο η άποψη θα αποδειχθεί ότι είναι ακριβής σωστή. Η σύμπραξη. Αυτό θα έπρεπε να υπάρχει την επόμενη μέρα. Διάθεση για σύμπραξη. Για συνένεση. Για να απλώσει ένα στο χέρι στον άλλον. Γιατί κατά τύχη δεν είχαμε σοβαρά τραυματή ποδοσφαιριστή ή οπαδό σε αυτό το παιχνίδι. Ή στο επόμενο, όπως και σε πολλά προηγούμενα, στο βαθύ παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν. Γνωρίζετε πολύ καλά τη θεώρηση περί δέντρου και δάσους. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και αυτή τη στιγμή με την απόφαση για την κροτίδα προς τον Χουάνκαρ. Βλέπουν ότι το δέντρο είναι το στενό, συλλογικό, προσωπικό συμφέρον και αγνοούν το δάσος που είναι επιτέλους η ειρήνευση των γηπέδων. Δεν ονειρεύομαι γήπεδα που να θυμίζουν βραδιές μουσικής ή συναυλίες κλασικής μουσικής. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ποιητική βραδιά, ούτε συναυλία κλασικής μουσικής, αλλά από εκεί, ως τις έκριθμες καταστάσεις που βλέπουμε με μαθηματική ακρίβεια, τις περιμένουμε μπροστά μας, η απόσταση είναι μεγάλη. Και είναι και αυτή η έκφραση, η πρόσφατη έκφραση του Μάρκο Φον Μπάστεν που με κυνηγάει εδώ και 3 εβδομάδες, όταν ο μεγάλος Ολλανδός είπε τι είπε μετά τη φωτιά στις εξέδρες του γηπέδου του Άγιαξ. Πρέπει να σταματήσει το πρωτάθλημα μέχρι να συνετιστούν οι οπαδοί. Αυτά ήταν επιλέξει τα λόγια του. Κάναμε και σχετικό ρεπορτάζ πριν από 2 εβδομάδες. Το αρχικό σχόλιο της εκπομπής Doom Spiro Goal που ακούτε από την Era Sport με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο στην παραγωγή της εκπομπής. Μαζί, όπως πολύ καλά ξέρετε, ως τις 12 αυτό το σαββατιάτικο πρωινό. Μίλησα για το παιχνίδι του με αφορμή την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα στις 5 και 4 θα δω και υποθέτω υπόθεση που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας. Πολλοί από εσάς, αν όχι όλοι, θα δούμε όλοι 5 και 4 το μεγάλο ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ. Μην κάνετε συγκρίσεις όμως. Το γήπεδο της Μπαρτσελόνα, που δεν είναι το Camp Nou το οποίο ανακατασκευάζεται, αλλά άλλο γήπεδο παράπλευρα εκεί εντός της πόλης Βαρκελόνης. Το γήπεδο λοιπόν δεν θα θυμίσει καμία περίπτωση φρούριο, η ατμόσφαιρα δεν θα είναι πολεμική, αν και τις δύο ομάδες χωρίζουν πολλά περισσότερα από το folklore το ελληνικό. Εδώ που λέμε παλιότερα για την αστική Αθήνα και τον λαϊκό Πειραιά, εκπρόσωποι τους πριν από δεκάδες χρόνια, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αυτά έχουν ξεπεραστεί. Εκεί στην Ισπανία, Νίνκιαή, τη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα χωρίζουν πολλά περισσότερα από το αγωνιστικό προφανές. Οι διατυπώσεις για την αυτονομία της Καταλωνίας από καιρούς καιρών διατυπώνονται και σε υψηλούς τόνους. Και αυτό το ντέρμπι, το κλασικό της Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ, δεν θα γίνει σε γήπεδο που θα θυμίζει φρούριο σε καμία περίπτωση. Είναι θέμα πολιτισμού. Είναι θέμα πολιτισμού και αν δεν το δούμε έτσι, τότε λέμε ψέματα στον εαυτό μας, όπως το συνηθίζουμε σε αυτή τη χώρα. Τις 5.30 σε κάθε περίπτωση Μπαρσελόνα Ρεάλ, και επίσης άλλη μια σημαντική διαφορά. Ποια είναι? Ότι τουλάχιστον δύο παίκτες από την Μασία, από τα φυτόρια της Μπάρτσα, θα βρίσκονται στην ενδεκάδα της ομάδας από την Καταλωνία. Είναι σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, το λέω για πολλωστή φορά αυτό το σαββατιάτικο πρωινό, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, εκτός των άλλων, τα οποία θα τα αναφέρουμε στην συνέχεια, εκτός των άλλων, τέσσερις παίκτες των τμήματων υποδομής της Ρεάλ συνελήφθησαν χθες για διακίνηση ροζ βίντεο κοριτσιών. Είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Επαναλαμβάνω, τέσσερις ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής της Ρεάλ. Δεν μπορείς να τους αποκαλέσεις ανήσυχα νιάτα. Κάθε άλλο. Έλεγα για την κατάσταση στο γήπεδο, στο στάδιο Καρισκάκη, και την απόφαση. Χθες επανήλθε με αφορμή ένα ρεπορτάζ που θα ακούσετε αύριο, τα σπασμένα δοκάρια που βρήκαν παίκτες της Νίκης Βόλου και της αντιπάλου της την προηγούμενη εβδομάδα, όταν πήγαν να παίξουν, βρήκαν σπασμένα δοκάρια και σκισμένα δίχτυα και έφτιαχναν τα τέρματα τελευταία στιγμή για να αρχίσει το παιχνίδι. Επίσης, μια είδηση που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι με κόσμο θα υποδεχθεί η Αναγέννηση Καρδίτσα στη Λάρισα αύριο για την έκτη αγωνιστική της Super League 2. Γιατί το λέμε αυτό? Με κόσμο θα υποδεχθεί η Καρδίτσα τη Λάρισα, γιατί ξεπεράστηκε το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, με την πυροπροστασία του δημοτικού γηπέδου της Καρδίτσας. Ξεπεράστηκε το πρόβλημα με την πυροπροστασία του δημοτικού γηπέδου της Καρδίτσας. Λοιπόν, το παραλαμβάνω γιατί θέλω να το κατανοήσετε πλήρως. Ο Δήμαρχος των Σερών δήλωσε με αφορμή την απουσία στατικότητας του γηπέδου των Σερών ότι το 90% των γηπέδων στην Ελλάδα έχουν πρόβλημα στατικότητας. Προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν λυθεί πολύ πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων. Καυτηριάσαμε, στυλιτεύσαμε στην αρχή της σημερινής εκπομπής. Ώρα λοιπόν να πάρουμε μια ανάσα για ένα τραγούδι, πριν συνεχίσουμε να μιλάμε για... Κυρίως θα εστιάσουμε στην παρουσία δύο παικτών από τα φυτόρια της Μπαρσελόνα, εκτός σοβαρό πρόβλημα, δύο παίκτες της από τη Μασία θα βρίσκονται στην ενδεκάδα της σήμερα, και την ίδια απούσα πραγματικότητα που συνεπάγεται ανάπτυξη στα ελληνικά γήπεδα. Καλημέρα σε όλους. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. ¶¶
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bob Dylan από τα παλιά, γοητευτικός όπως πάντα. Σήμερα λοιπόν στο Μουντζουίκ, με τη βοήθεια των Rolling Stones, μην ξεχνάμε, το ντέρμπι της Μπάρσα με την Ρεάλ. Το εμβληματικό λογότυπό τους θα βρίσκεται πάνω στη φανέλα των παικτών της Μπαρσελόνα, το λέω αυτό. Σε ρυθμούς Rolling Stones λοιπόν θα γίνει το κλάσικο. Και θυμίζω ότι είναι το 254ο επίσημο στην ιστορία των δύο ομάδων σε όλες τις διοργανώσεις. Στο διάστημα αυτό υπάρχουν αντιπαραθέσεις, το τονίζω αυτό, που ξεπερνούσαν. Σχεδόν ποτέ δεν ήταν αμιγώς αγωνιστικό το διακύβευμα. Πάντα υπήρχε και η παρενέργεια της ούτως ή άλλως τεράστια σαύρα των δύο ομάδων. Ο εθνικισμός, ο καταλανικός εθνικισμός από τη μία, το αστικό προσωπείο της Ρεάλ από την άλλη. Αλλά αυτά που έγιναν στο Καρεσκάκι δύσκολα θα τα δεις, επαναλαμβάνω, σε ένα ντέρμπι δύο ομάδων που είναι κάτι πολύ περισσότερο από δύο αντιπάλους, δύο ποδοσφαιρικές ομάδες. Πρωτοτυπία είναι επίσης η έδρα του κορυφαίου παιχνιδιού του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Εδώ στο Μουντζουίκ, θυμίζω, θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά ένα κλάσικο λόγω της ανακατασκευής του Καμπ Νου, λόγω της μικρής χωρητικότητας του γηπέδου, 49.472 θέσεις, και είναι μικρή χωρητικότητα αναλογικά με το ενδιαφέρον βεβαίως του παιχνιδιού και σε σύγκριση με τη φυσική έδρα της Μπάρτσα, γιατί το Καμπ Νου χωρά 99.354 θεατές. Οι τιμές των εισιτηρίων, το διάβασα σήμερα στον Ισπανικό τύπο, εκτοξεύτηκαν και υπάρχουν αντιδράσεις γι' αυτό σε δυσθεώρητα ύψη. Έφτασαν ακόμα και τα 2.500 ευρώ για τις θέσεις VIP. Της αποστολής της Ρεάλ θα ηγηθεί ο πρόεδρος της, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, παρά τις τεταμένες σχέσεις που έχει με την Μπάρτσα τις τελευταίες ημέρες λόγω της υπόθεσης Νεγρέιρα. Και βέβαια, αν κάτι δεν πάει στραβά, ο Πέρεθ θα παραστεί στο γεύμα παραδοσιακό, δίδεται προς τιμήν των φιλοξενούμενων από την υπεδούχο ομάδα. Αυτό, αν βρεθεί ο Πέρεθ, θα γίνει το μεσημέρι σήμερα. Τους χωρίζει ένας βαθμός, να θυμίζω, τους δύο αντιπάλους, την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ, τις δύο αντιπάλους, είναι θηλυκού γένος και οι δύο. Και πέρσι, να θυμίζω, ότι οι Μπλαουγκράνα νίκησαν στις τρεις από τις πέντε αναμετρήσεις με τη Ρεάλ, στα τρία από τα πέντε παιχνίδια. Ωστόσο, η Βασίλισσα πέτυχε ένα εντυπωσιακό 4-0 στο Καμπ Νου για το κύπελο και αυτό το μνημονεύουν οι άνθρωποι της Μπαρσελόνα, αυτό είναι αλήθεια. Θέλετε να σας τονίσω κάτι άλλο για την διαφορετική στάση ζωής, έτσι μπορεί να το διατυπώσει κανείς, των δύο ποδοσφαιρικών κόσμων, το δικό μας και της Ισπανίας? Ο Τσάβη δεν θέλει να φορτώνει ψυχολογία τους παίκτες του και δεν άλλαξε τη συνήθεια. Ποια είναι αυτή? Να μένουν σπίτι τους οι παίκτες όταν αγωνίζονται εντός έδρας. Αυτό συμβεί και τώρα. Φανταστείτε ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού ΑΕΚ, Ολυμπιακού ΑΕΚ, Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κλπ. Εδώ στην Ελλάδα. Και οι παίκτες να μένουν σπίτι μέχρι το πρωί πριν από το παιχνίδι. Πριν από το μεσημέρι, πριν από το παιχνίδι. Αυτό συμβεί με τους παίκτες της Μπαρτσελόνα. Το παιχνίδι, θυμίζω, είναι προγραμματισμένο για τις 5.30. Νωρίτερα οι Μπλαουγκράνα θα συγκεντρωθούν στο προπονητικό κέντρο λίγες 3 ώρες πριν και από εκεί με το Πούλμαν θα πάνε στο Μοντζουίκ για το παιχνίδι. Θυμίζω εδώ ότι και οι δύο ομάδες θα πάνε στο γήπεδο πληγωμένες, θα λέει κανείς, από τις πολλές απουσίες τους. Και ένα κοινό δεδομένο είναι η απουσία φορμαρίσματος των βασικών παικτών τους. Να θυμίσω εδώ ότι η Βραζιλιάνη της Ρεάλ έχει πάψει να αποδίδει και το τονίζουν σήμερα η Μαδελένη αυτό. Έχει πάψει να αποδίδει τα μέγιστα και αυτό είναι πονοκέφαλο για τον Κάρλο Αντσελότη. Δεν το αρνήθηκε και ο ίδιος ο προπονητής της Ρεάλ. Ο Μιλιτάο έχει τεθεί νοκάουτ για την υπόλοιπη περίοδο, ενώ η συνεισφορά στο σχοράρισμα από τον Βινίσιους και τον Ροντρίγο έχει υποχωρήσει, έχει μειωθεί αισθητά. Όλο το βάρος λοιπόν σήμερα για τη Ρεάλ θα πέσει στις πλάτες του Μπέλιγχαμ, ο οποίος, να το επιβεβαιώσω, έχει φτάσει στα 8 γκολ και τις δύο τελικές πάσες στα 9 πρώτα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί με την φανέλα της Ρεάλ στη Λα Λίγκα. Ο Άγγλος είναι 20 ετών, θυμίσω, έχει προσαρμοστεί απόλυτα στο νέο του περιβάλλον και γι' αυτό το παρατηρεί σε πολλές διατυπώσεις των στελεχών της Ρεάλ. Ελπίζουν βάσιμα σε εκείνον σήμερα για να μπορέσει να σπάσει την άμυλα της Μπαρσελόνα. Βέβαια, το είπα και πριν, από άποψη βαθμολογική, το παιχνίδι αυτό δεν θα μπορούσε να έρθει σε καταλληλότερη στιγμή, μπορεί να το πει κανείς αυτό, γιατί η Ρεάλ οδηγεί την κούρσα της Πριμέρα Ντιβιζιόν με 25 βαθμούς και συγκάτοικο την Τζιρόνα, θυμίζω, που απόψε φιλοξενεί τη Θέλτα, ενώ η Μπαρτσελόνα ακολουθεί με διαφορά μόλις ενός βαθμού. Το αποτέλεσμα του σημερινού παιχνιδιού, ακόμα και αν φέρει ανακατατάξει, θα προκαλέσει βεβαίως ανεπανόρθωτη ζημιά στην ηττημένη ομάδα. Το υπαγορεύει αυτό η βαθμολογική θέση και η διαφορά των δύο ομάδων. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι το παιχνίδι αυτό διεξάγεται σε μια εποχή που οι σχέσεις μεταξύ των δύο συλλόγων, των δύο διοικήσεων, είναι τεταμένες. Αιτία είναι το σκάνδαλο Νεγρέιρα, βεβαίως, με την Μπαρσελόνα ως νομικό πρόσωπο να διώκεται πλέον δικαστικά για τις πληρωμές ύψου 7,3 εκατομμυρίων ευρώ που έκανε στον αντιπρόεδρο της Ισπανικής Επιτροπής Διαιτησίας επί 17 χρόνια. Αυτή είναι η κατηγορία προς την Μπαρσελόνα. Αρχικά στη λίστα των κατηγορουμένων ως φυσικά πρόσωπα περιλαμβανόνταν και δύο πρώην πρόεδροι της Μπαρσελόνα, ο Μπαρτομέου και ο Ρουσέλ. Πρόσφατα όμως προστέθηκε και το όνομα του νυν πρόεδρου της ομάδας, του Τζουάν Λαπόρτα, ο οποίος συνέχισε επίσης τις πληρωμές στον Εγρέιρα τον καιρό της πρώτης του θετίας του τιμών της Μπαρσελόνα, δηλαδή το 2003 ως το 2010. Η Ρεάλ, θυμίζω, από τον προηγούμενο Μάρτιο κατέθεσε κύρια παρέμβαση στην υπόθεση, κάτι που έκανε και η Σεβίλη, και ζήτησαν την τιμωρία της Μπαρσελόνα και του προέδρου τους. Από τότε λοιπόν οι σχέσεις των δύο συλλόγων εμφανίζουν συνεπάγονται πύρινους διαλόγους, αυτό είναι αλήθεια, δημόσιες αντιπαραθέσεις και οι εθιμοτυπικές ενέργειες πριν από τα δύο τελευταία κλάσικα, τον προηγούμενο Μάρτιο και τον Απρίλιο, το γεύμα μεταξύ των δύο διοικήσεων δεν διεξήχθησαν. Υπάρχει, όπως διαβάζω σε ισπανική ιστοσελίδα, το ενδεχόμενο αυτό να σπάσει σήμερα και να γίνει πράξη το γεύμα μεταξύ των δύο διοικήσεων. Αλλά και πάλι μην περιμένετε διαχύσεις, θα είναι μάλλον τυπικές οι αναφορές αν τελικά γίνει το γεύμα μεταξύ των δύο διοικήσεων. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και θα το κάνω σε λίγα λεπτά από τώρα με το πρώτο συνομιλητή, είναι όποιες και να είναι οι σχέσεις μεταξύ τους, όποια και να είναι η θέση κάθε μίας από τις ομάδες αυτές, αυτό που νυν και αεί γίνεται πράξη από τους οργανισμούς, από τις ομάδες οργανισμούς, γιατί αυτό συνιστούν τόσο η Μπάρτσα όσο και η Ρεάλ, είναι η ανάπτυξη, είναι η οργάνωση, είναι η προοπτική για το εμψυχοδυναμικό τους. Και οι δύο σύλλογοι, η Μασία, τα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελώνα είναι τα τμήματα υποδομής παραδείγματα προς όλους παγκοσμίως για τον τρόπο λειτουργίας, για την προώθηση παικτών. Και τα τμήματα βέβαια υποδομής της Ρεάλ είναι και αυτά ανθυρά, είναι παραγωγικά. Και εδώ που βλέπουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, που βλέπουμε σπανίως παίκτες Έλληνες στην ενδεκάδα, αυτά μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί πολύ απλά το διακύβευμα, ο στόχος των δύο αυτών ομάδων, εκτός από την ανάπτυξη του ίδιου του συλλόγου τους, την ανανέωση του ψυχοδυναμικού τους, είναι η ενίσχυση των εθνικών ομάδων. Πολύ πολύ απλά λένε στους εαυτούς τους και το κάνουν πράξη σε τακτά χρονικά διαστήματα, ότι αν έχουμε ετοιμοπόλεμους νέους παίκτες στις δεκάδες μας, αυτό συνεπάγεται ετοιμότητα για τους παίκτες που θα παίξουν και στην εθνική ομάδα. Το αυτονόητο το οποίο το παλεύουμε εδώ ως κάτι σπάνιο, αλλά μήπως αυτό δεν συμβαίνει γενικότερα στη δημόσια ζωή της Ελλάδας. Δηλαδή τι, ότι το γενικεύσω, ότι οι δημιουργικές φωνές σπάνια βρίσκουν χώρο δράσης σε οποιοδήποτε επίπεδο στην ελληνική κοινωνία. Αυτό, αν το καλοσκεφτείτε, έχει αναπόφευκτη αντανάκλαση. Άλλωστε, τι είναι το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα? Ήταν αντανάκλαση ελληνικής κοινωνίας. Αυτό συμβαίνει λοιπόν και στο ποδοσφαιρό μας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μου λέει κανείς, και αν το θίξεις πάλι την απουσία προώθησης των ταλέντων στις ομάδες, τι θα πετύχεις? Το πιθανότερο είναι τίποτα, με ρεαλιστής, γιατί είναι παγιωμένη η πραγματικότητα αυτή, η άρρωστη κατάσταση στην Ελλάδα. Όμως εκ της δημοσιογραφικής ιδιότητας είμαι υποχρεωμένος να το στυλιτεύω, να το λέω διαρκώς, γιατί αν θεωρητικά υπάρχει μια ελπίδα να αλλάξει αυτή η μαύρη πραγματικότητα, αν δεν το διατυπώνουμε, αν δεν το αναφέρουμε, τότε είναι χαμένο το παιχνίδι εξορισμού. Ντούμπι Σπυρογκόλ με τον Σπύρο Τσάμπη στο μικρόφωνο. Καλωσορίζουμε τον Τάσο Σελεμέζη, ο οποίος αντικατέστησε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Ντόνης Παναγιωτόπουλος παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής. Και θέλω να συζητήσουμε το ίδιο θέμα για την απουσία προώθησης των παικτών που αξίζουν, έτσι, των ταλέντων που έχουν στα φυτόρια ελληνικές ομάδες, με την ομάδα εξαίρεση. Και αυτή είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί μου έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό ο Κωνσταντέλιας, ο Χουλιεράκης, ο Λίρατζης, που παίζουν στον ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι παιδιά από τις ακαδημίες. Ο Βαγγέλης Πουρλιωτόπουλος είναι ο γενικός διευθυντής των ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, κύριε Πουρλιωτόπουλε, καλημέρα. Με ακούτε? Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Πουρλιωτόπουλο αμέσως τώρα. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά είναι μια ομάδα εξαίρεση. Επαναλαμβάνω, Κωνσταντέλιας, Χουλιεράκης, Λίρατζης, και όχι μόνο αυτοί, αυθόρμητα μου έρχονται στο μυαλό, προωθούνται από στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Και ξέρετε, το τραγικό στην δική μας περίπτωση είναι ότι όταν το αναφέρεις, το κάνω συχνά και σε off the record συζητήσεις εγώ με παράγοντες των ομάδων, όταν τους λες ότι αυτό είναι πρόβλημα, το αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να προωθηθούν τα παιδιά, αλλά δεν το κάνουν πράξη. Είναι ο κ. Πουρλιωτόπουλος στη τηλεφωνική γραμμή? Ναι, ωραία. Κύριε Πουρλιωτόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά σε όλους.
Επίσης. Και σε εσάς στη Θεσσαλονίκη, που ούτως ή άλλως είναι το κέντρο των εορτασμών σήμερα και θα γίνει η παρέλαση. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε παρέλαση, να γιορτάσουμε, να τονίσουμε με θετικό πρόσημο. Αυτό εννοώ, να κάνουμε παρέλαση σχήμα λόγου. Και για την δημιουργική σκέψη μας όσον αφορά το εμψυχοδυναμικό των ομάδων. Ανέφερα πριν ότι Σήμερα στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ, το πιθανότερο να δούμε δύο παίκτες από τις ακαδημίες στην Μπαρτσελόνα στην δεκάδα της. Εδώ γιατί όχι, και αναφέρομαι σε, ρωτάω εσάς, γιατί ο Πάκο, όπως είπα και πριν, είναι εξαίρεση. Παρακαλώ.
Κοιτάξτε, εμείς στο τελευταίο παιχνίδι μας όσον αφορά για το conference ξεκινήσανε τρεις παίκτες στη βασική δεκάδα από την ακαδημία. Αλλά αυτό δεν μας αρκεί γενικά σαν άνθρωποι του αθλητισμού και σαν άνθρωποι του ποδοσφαίρου της χώρας. Όσον αφορά το δικό μας το κομμάτι, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια τώρα. Εμάς εδώ που μιλήσατε για το κέντρο του τουρισμού, για τη Θεσσαλονίκη και για τις παρελάσεις. Μόλις τελείωσε η παρέλαση εδώ με έναν πολύ καλό σας φίλο και αγαπημένο σας, τον αρχηγό της Εθνικής, τον κ. Ζαγοράκη, μαζί βλέπαμε για τα παιδιά μας είναι συμμαθητές.
Χαιρετισμού στο Θοδωρή.
Θα του δώσουμε, περιμένει για καφέ να βρεθούμε μετά. Μαζί ξεκινήσαμε τη διαδικασία από το 2007, όταν ο Θόδωρος ανέλαβε την Προεδρία της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ξεκινήσαμε την αναβάθμιση του Έλληνα ποδοσφαιριστή και την αναβάθμιση της δικιάς μας ακαδημίας, την Ακαδημία της ΠΑΕΠΑΟΚ. Δόξα τω Θεώ, στη 15ετία έχουν έρθει αρκετά επιτεύγματα με αρκετούς νεαρούς, είτε από την εποχή του Δημήτρη του Πέλκα, είτε τώρα στην εποχή του Δημήτρη του Κωνσταντέλια, να δούμε αρκετούς νεαρούς να ανεβαίνουν, να παίζουν, να γίνονται πωλήσεις.
Θυμήθηκα, αυθόρμητα να μου ήταν τρία ρόμματα στον Έλληνα, Κωνσταντέλιας, Χουλιαράκης και Λίρατζης. Υπάρχουν και άλλοι, έτσι, θυμίστε μου.
Ναι, προχθές ξεκίνησε ο Χαρίς ο Τσιγάρας.
Ακριβώς.
Είναι ο Λευτέρης ο Λίρατζης. Είναι ο Στέφανος ο Τζίμας που περιμένουμε όσον αφορά στα 17 του με συμμετοχές ήδη στην πρώτη ομάδα από πέρυσι, από τα 16. Ένα παιδί που θεωρώ ότι είναι μέσα στους 2-3 καλύτερους επιθετικούς όλης της Ευρώπης, όχι απλά της Ελλάδος.
Ακριβώς.
Στην ηλικία του. Προστατευμένος απόλυτα, με μια πολύ σωστή διαχείριση, για να μπει μέσα και σιγά σιγά να μας αποδείξει αυτό που πιστεύουμε για αυτό, ένα εξαιρετικό παιδί σε όλα τα επίπεδα.
Αυτό που κάνει κατ' εξαίρεση ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν συμβαίνει. Έχω απάντηση, την έδωσα πριν και θέλω από εσάς. Όσοι ξέρετε, δεν θέλω να μου απαντήσετε μόνο και το προτείνω, θα σας υποδείξω εγώ πώς θα μιλήσετε, ως στέλεχος του ΠΑΟΚ, αλλά ως Έλληνας πολίτης, ξέρετε γιατί. Γιατί εγώ πιστεύω ότι πέρα από την ποδοσφαιρική θεώρηση, αυτό έχει να κάνει με τη στάση ζωής μας ως πολίτες αυτής της χώρας. Δηλαδή ότι η δημιουργία, η οργάνωση συναντάται κατά εξαίρεση στη δημόσια ζωή της Ελλάδας γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Συμφωνείτε με αυτό?
Θα συμφωνήσω απόλυτα, να ξέρετε, και θεωρώ και μου αρέσει πάρα πολύ η προσέγγιση που κάνετε. Κανένας τομέας της κοινωνίας δεν πάει καλά, γιατί να πάει καλά το ποδόσφαιρο. Νομίζω όμως ότι όσοι άνθρωποι υγιώς προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε το ποδόσφαιρό μας, ανεξαρτήτως του τι γίνεται στους υπόλοιπους τομείς της ελληνικής κοινωνίας, θα πρέπει να μπορέσουμε να επηρεάσουμε το κοινωνικό ιστό. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμένο σχέδιο από όλους τους θεσμικούς φορείς, είτε είναι η Super League, είτε είναι οι μικρότερες κατηγορίες που πραγματικά βασανίζονται, πιστέψτε με. Έχοντας τώρα τη δυνατότητα να βλέπω και να παρακολουθώ από πολύ κοντά τη συμμετοχή μας στο πρωτάθλημα της Super League 2, βλέπω το τι γίνεται, είτε σε παιχνίδια που θα πάω με τους φίλους μου σκάουτερ και συνεργάτες από την ΠΑΕ για να δω παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πραγματικά αυτές οι ομάδες βασανίζονται. Δεν υπάρχει συντονισμένο σχέδιο, δεν υπάρχει βούληση στο να στηρίξουμε αυτές τις ομάδες, να μεγαλώσουμε τη δεξαμενή και μετά να περάσουμε στο εξειδικευμένο, στο πρωτάθλημα της Super League 1, όπου δεν υπάρχουν κανόνες για το πώς θα στηρίξουμε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, το πώς θα τον αναβαθμίσουμε. Δεν το θέλει κανένας. Πιστέψτε με.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό
Πρέπει να το αλλάξουμε 100%.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μόλις είπατε και περιμένω να ολοκληρώσετε για να σας πω, ένα μπράβο, γιατί ξέρετε αυτό που είπατε είναι το ζητούμενο, το κύριο ζητούμενο. Δηλαδή να υπάρξει μια θεσμική συνεννόηση. Δηλαδή οι εμπλεκόμενοι με το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνουν μια συμφωνία κυρίων, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν αληθινοί πολλοί κύριοι για να σφίξουν όλα στο χέρι του άλλου και να τηρήσουν τις συμφωνίες τους. Για παράδειγμα, οι ομάδες της Super League 1, της μεγάλης κατηγορίας, να έλεγαν, να συμφωνούσαν ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει νόμος που μας υποχρεώνει να το κάνουμε, τουλάχιστον 3-4 Έλληνες παίκτες να παίζουν στις ενδεκάδες μας μόλις αρχίσουν τα παιχνίδια.
Εμένα αυτός ο κανόνας, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, να ξέρετε, είναι διακαής μου πόθος.
Να.
Είναι μια πρόταση που έχω κάνει στην επίσημη διαδικασία του σαν διευθυντής της Ακαδημίας ΠΑΕΠΑΟΚ, όταν πρότεινα και τη δημιουργία των β' ομάδων. ότι θα ήθελα εν δυνάμει οι διεθνείς ποδοσφαιριστές να είναι τουλάχιστον τρεις σε κάθε βασική ενδεκάδα της Super League 1. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδεθούν μεταξύ τους. Υπάρχει τεράστιο θέμα όσον αφορά με το αποτέλεσμα. Μακάρι όμως σύντομα, χθες δηλαδή, να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιους κανόνες για να ακολουθήσουμε αυτό το πλάνο.
Αισιοδοξείτε βάσιμα, ελπίζετε βάσιμα ότι μπορεί να συμβεί αυτό?
Για να είμαι ειλικρινής, δυστυχώς όχι.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό θα πρέπει να γίνει αναδιάταξη του τρόπου σκέψης και της τάσης ζωής μας. Επαναλαμβάνω, φεύγει πολύ μακριά από τα ποδοσφαιρικά δεδομένα και το στενό ποδοσφαιρικό πλαίσιο.
Εγώ χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι, να ξέρετε, χωρίς να στέκομαι ούτε σε ονόματα, ούτε οτιδήποτε, ούτε να χαϊδεύω τα αυτιά μας. Πρώτα, εμείς για τον εαυτό μας θέλουμε να εμβαθύνουμε πολύ περισσότερο στις λεπτομέρειες για να πετύχουμε τους στόχους μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε τα λάθη μας, να μπορούμε να τα διορθώνουμε, γιατί σίγουρα κάνουμε λάθη. Και δεν μπορούμε να μένουμε και να στεκόμαστε στα 7-8 παιδιά που βρίσκονται στο ρόστερ της πρώτης ομάδος, στα 2-3-4 που ξεκινούν, στα υπόλοιπα 3-4 που παίζουν αλλαγή οτιδήποτε. Περιμένουμε πώς και πώς να γίνει το σπίτι μας, το αθλητικό κέντρο της ομάδος, γιατί είμαστε διάσπαρτα χωρισμένοι και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα παρόλα τα αναμενόμενα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει. Και ήρθε η ώρα πραγματικά να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ποδόσφαιρο, ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ναι. Μπράβο. Εγώ εύχομαι να συντηρήσετε αυτή την εξαίρεση, τη φαϊνή εξαίρεση, γιατί ο ΠΑΟΚ συνιστά φαϊνή εξαίρεση. Όταν βλέπουμε πολλά νέα παιδιά, και αναφέρομαι στα νέα, δεν εννοώ ότι κάθε παίκτης από τις ακαδημίες πρέπει να είναι στην πρώτη ομάδα, αυτό να το διευκρινίσω. Δεν είναι όλοι ικανοί για να πάνε στην πρώτη ομάδα. Οι παίκτες που αξίζουν, οι ταλαντούχοι, οι παίκτες με αγωνιστική προοπτική. Να συνεχίσετε λοιπόν να συνιστάτε φαϊνή εξαίρεση, γιατί πολύ πιθανό έτσι να ελκύσετε και κάποιους άλλους να το κάνουν πράξη.
Δεν μπορούμε μόνοι μας. Όποιος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, είναι καταδικασμένος σιγά σιγά να αποτύχει και αυτός.
Ναι.
Ξεκάθαρα θα πρέπει να πάμε σε συντονισμένη προσπάθεια, ξεκάθαρα θα πρέπει να πάμε σαν σύνολο. Είναι δεδομένο αυτό.
Τουλάχιστον να συνεχίσουμε να διατυπώνουμε την ίδια ανάγκη, μήπως και κάποια στιγμή ενεργοποιηθεί η συνείδηση.
Να
ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια σας. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Ooh.
Και μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα, την εγχώρια πραγματικότητα, προσπαθεί να βρει χώρο δράσης και Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Ναι, υπάρχει Εθνική Ομάδα Γυναικών Ποδοσφαίρου. Πολλοί δεν το γνωρίζετε, γιατί ευθυνόμαστε και εμείς αυτό. Δεν δίνουμε το χώρο που της αξίζει που του αξίζει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Η ανάπτυξή του είναι σταδιακή και υπάρχει Εθνική Ομάδα Γυναικών, η οποία χθες έζησε μια σημαντική στιγμή, αν όχι ιστορική στιγμή, γιατί η Εθνική Ομάδα των Γυναικών χθες παρουσία περίπου 2.500 φίλων του ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο της Κρήτης, πανηγύρισε την πρώτη νίκη στο UEFA Nations League, επικράτησε της Ουκρανίας 2-1. Η Εθνική Ομάδα των Γυναικών τις βλέπει στις κυρίες, τις Ελληνίδες που παίζουν ποδόσφαιρο, να θυμίζουν όλο και περισσότερο τους άνδρες συναδέλφους, και το λέω αυτό με ιδιαίτερο νόημα και το απευθύνω σε όσους βλέπουν το γυναικείο ποδόσφαιρο, παραλαμβάνω, ως φολκλωρικό θέμα. Δεν είναι έτσι στην Ελλάδα, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εκεί στο γήπεδο ήταν και ο τεχνικός διευθυντής των εθνικών ομάδων, ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Δεν έχω άδικο, έτσι. Η εθνική ομάδα παρουσιάζει και θέαμα.
Ακριβώς. Γενικώς, το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. Σίγουρα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το ανδρικό κομμάτι, λόγω του ότι είναι πολύ, όπως το είπατε και εσείς πριν, είναι πολύ πιο διαφημισμένο το ανδρικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα ψάχνει να βρει κάποιο χώρο. Εμείς από στην ΕΠΟ και όλοι αυτοί που ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο όμως γνωρίζουν ότι έχει πάρα πολύ ουσιαστική, γίνεται μια πάρα πολύ ουσιαστική δουλειά στο γυναικείο ποδόσφαιρο και στην ανάπτυξη του. Ακούτε?
Ναι, βεβαίως, πολύ καλά, πολύ καλά. Παρακαλώ.
Προσπαθούμε και με το πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής που γίνανε οι ομάδες, έγινε καταρχήν ένας όμιλος να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Γενικώς προσπαθούμε με δράσεις διαφορετικές να ελκύσουμε και άλλα το γυναικείο φύλο προς το ποδόσφαιρο.
Ποιες δράσεις είναι αυτές? Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Ποιες δράσεις είναι αυτές?
Είναι διάφορες δράσεις, ότι προσπαθούμε και μέσω των εθνικών ομάδων κάνουμε κάποια αναπτυξιακά προγράμματα που πηγαίνουμε σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα και κάνουμε και το διαφημίζουμε. Και προσπαθούμε να το φέρουμε κοντά στον κόσμο για να το καταλάβει περισσότερο, ας πούμε. Που να σας πω την αλήθεια, ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του ανδρικού ποδόσφαιρου στην ουσία και το γυναικείο. Και να σας πω για την εθνική ομάδα των γυναικών, προσπαθούμε και εκεί, ακριβώς στην εθνική ομάδα των γυναικών, όλες τις παροχές που έχουν και η εθνική ομάδα των ανδρών, να τις έχουν και οι γυναίκες.
Να θυμίσω εδώ ότι οι γυναίκες εντάχθηκαν και στον ΨΑΠ, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Έχει ενταχθεί και το γυναικείο ποδόσφαιρο, και αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα των γυναικών που έπαιζαν ποδόσφαιρο. Επίσης, να πω χθες ότι οι Ουκρανές προηγήθηκαν 1-0. Και εμείς ισοφαρίσαμε και πετύχαμε τον γκολ της νίκης. Αυτό φανερώνει, είναι ένα ακόμα επιχείρημα, ότι εννοούν τα λόγια τους και εννοούν τα πόδια τους τα κορίτσια. Δηλαδή, σχημαλώ, καταλαβαίνετε, ότι αρχίζουν να κινούνται σε ρυθμούς επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, ακριβώς, ας πούμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ακόμα πολύ περισσότερη προσπάθεια από όλους, και σίγουρα εκεί πέρα είναι και το οικονομικό για να γίνει αυτή η προσπάθεια, και η έκκληση είναι, ας πούμε, όλοι όσοι δεν έχουν ασχοληθεί, ότι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και δεν έχουν ασχοληθεί με το γυναικείο ποδόσφαιρο, να το κάνουν. Γιατί θα εκπλαγούν με αυτό που θα δουν.
Αναφέρεστε
και θετικά το λέω.
Στους οπαδούς που μας ακούν, αναφέρεστε στους ανθρώπους.
Σε όλους, και είτε είναι παράγοντες, είτε είναι και οπαδοί.
Ακριβώς. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, η ομάδα του ΠΑΟΚ, παίζει στο Champions League των γυναικών. Χτυπάει την πόρτα της κορυφαίας διοργάνωσης. Και επίσης ένα πάγιο αίτημα τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον είναι ότι η επαγγελματικοποίηση του γυναικείου ποδοσφαίρου, το έχω ακούσει από πολλά κορίτσια, στελέχη της εθνικής ομάδας και συλλόγων, θέλουν να ασχοληθούν λοιπόν και επαγγελματικά όπως και οι άντρες με το ποδόσφαιρο.
Ναι, ακριβώς. Όταν φτάνει σε ένα επίπεδο, πρέπει δηλαδή να βάλουμε τα πρότυπα που έχουν άλλες χώρες προηγμένες στο γυναικείο ποδόσφαιρο, που, τύπου Γερμανία, Ολλανδία. Αυτά είναι δηλαδή, εντάξει, αυτή είναι πολύ πολύ πιο μπροστά από εμάς.
Αυτό αλλά... γιατί συμβαίνει. Εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε. Και το μιλούσαμε πριν με τον Βαγγέλη τον Πουρλιωτόπουλο για το γεγονός ότι δεν προωθούμε τα ταλέντα στις πρώτες ομάδες στην Ελλάδα. Αυτό τα ποσά είναι ανάλογα και με αυτό που συζητάμε τώρα. Αυτό γιατί συμβαίνει. Είμαστε πατριαρχική κοινωνία δηλαδή και αγνοούμε το γυναικείο ποδόσφαιρο όπως γενικότερα οι γυναίκες μάχονται στην κοινωνία μας για να ανέβουν σε ψηλότερα επίπεδα. Αυτό δεν ισχύει σε άλλους χώρους. Το ποδόσφαιρο γιατί?
Κοιτάξτε τώρα, αυτό δεν, πιστεύω είναι και θέμα ότι δεν το γνωρίζουν καλά. Πλέον δεν νομίζω ότι είναι, σίγουρα ήταν, μπορεί να ήταν κάποια στιγμή ένα κοινωνικό θέμα παλιά, αλλά πλέον τώρα δεν είναι. Είναι ότι χρειάζεται την ανάλογη φροντίδα και την ανάλογη ανάπτυξη που έχει το ανδρικό. Και να το βάλουμε ας πούμε στο μυαλό μας ότι είναι ένα άθλημα που παίζεται και από τις γυναίκες εισάξια όπως με τους άντρες.
Ακριβώς. Μακάρι λοιπόν να κάνουμε πράξη και αυτό το αυτονόητο, γιατί και αυτό είναι ορισμός του αυτονόητου. Και ξέρετε, θα έχει ιδιαίτερη σημασία στην Ελλάδα όπου οι γυναικοκτονίες τελευταίο χρονικό διάστημα, τελευταία χρόνια είναι αλλεπάλληλο κρούσμα, νέο στα δελτία ειδήσεων. Έχει πρόσθετη σημασία αυτό που λέτε και εσείς σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πρόσχημα.
Ένα, δυο, στιχάκια μου για πρόσχημα.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Και εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Και εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Τα καταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και στις καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω.
Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα. Μεγάλα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κερνάω απαγόρευε. Εσύ αγόρευες με αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες με αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα τότε. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Μπράβο στο φίλο ακροατή που μου στέλνει ένα μήνυμα και μου γράφει, μου λέει ότι ο μόνος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα της βίας και γενικότερα τα προβλήματα των ομάδων και του πρωταθλήματός μας είναι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους οι πρόεδροι των ομάδων. Και μόνο αυτή μου γράφει και είναι πολύ σωστό και αναφώνησα, μπράβο, μόλις το διάβασα, μπορούν να επιβληθούν στους φανατικούς οπαδούς μόνο οι πρόεδροι των ομάδων. Και του απευθύνω αυτό το μπράβο γιατί και ο ίδιος είναι προφανώς οπαδός μιας ομάδας. Η πρακτική του οπαδού των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, των ευρωπαϊκών πλασμάτων δείχνει πως μπορούν να το κάνουν οι πρόεδροι. Επομένως πρέπει αλήθεια τα ίδια τα αφεντικά των ομάδων να αποδείξουν και πως θέλουν και ο τρόπος είναι ένας και μοναδικός να επιβάλλουν οι ίδιοι. Το έχω πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, τις ποινές στις ομάδες τους, στις ίδιες ομάδες τους και να αποκλειστούν αυτοί οι οπαδοί από τις κερκίδες οι οποίοι ούτως ή άλλως κάνουν κακό στην ίδια την ομάδα τους. Αλλά τον όχλο, οι πρόεδροι των ομάδων εδώ στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι τους χρησιμοποιούν κατά το δοκούν όταν θέλουν είναι το δεξί τους χέρι και όποτε θέλουν να αποκηρύσουν την παρουσία τους για να εμφανιστούν εξυγιαντές. Θου, κύριε φυλακή, το στοματί μου. Ντουμ Σπυρογκόλ, αύριο Κυριακή θα τα πούμε. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Ελεομέζης που αντικατέστησε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Οι δυο καλοί φίλοι ρύθμισαν τον ήχο. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος και η Βιβίνη Νικολοπούλου βρέθηκε στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Μπορεί να σκέφτεσαι πως δεν τηλεφωνώ και πως τα λάθη σου εγώ δεν συγχωρώ. Μπορεί να σε χάσα, αλλά δεν ξέχασα τον αριθμό. Ακόμα παίρνω στα κρύφα και δεν μιλώ. Αν είναι δυνατόν να σε ξεχάσω. Αν είναι δυνατόν, ακόμα και να θέλω δεν μπορώ. Τη σκέψη σου χωρώ, τις νύχτες στο κρεβάτι πριν πλάγιασω. Μα πώς να κοιμηθώ, σε σκέφτομαι κι ακόμα σ' αγαπώ. Μπορεί μπροστά σε τερίτους να χαμογελώ και να δηλώνω ότι πια δεν σ' αγαπώ. Μπορεί τα λάθη μου και τα ξενύχτια μου να μη μέτρω. Απ' έξω χαίρομαι, μα μέσα μου πονώ. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν να σε ξεχάσω. Αν είναι δυνατόν, ακόμα και να θέλω δεν μπορώ. Τη σκέψη σου μπορώ, τις νύχτες στο κρεβάτι πριν πλαγιάσω. Μα πώς να κοιμηθώ, σε σκέφτομαι κι ακόμα σ' αγαπώ. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν να σε ξεχάσω. Αν είναι δυνατόν, ακόμα και να θέλω δεν μπορώ. Τη σκέψη σου χωρώ, τις νύχτες στο κρεβάτι πριν πλάγιασω. Μα πώς να κοιμηθώ, σε σκέφτομαι κι ακόμα σ' αγαπώ.